Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. С нагоды свята Роства Христового до православных верников звернулись патриарший экзарх усяе Беларуси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет и епископ Новоградский и Полночноамериканский Белорусской Аутокефальной Православной Церкви Святослав Логин. Американская громадянина Эммануила Зельцера в Могилевской колонии оглядела группа лекаров. Поставки российского газу праз Украину спыненные принамсі у 10 европейских краинов. Гэта и іншыя паведамленні наших корреспондентов пасля выпуску новинок.
Далей у пражскай студыі Тацяна Поклад. Падзеі ў свеце. Пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну спынены, у тым часе, як узмацняецца канфлікт паміж Кіевам і Масквой адносна коштаў на газ. Расійскі газавы канцэрн «Газпром» звінаваціў Украіну ў закрыцці газаправодаў. Украіна заявляе, што менавіта Расія спыніла пастаўкі. Спыненне экспарту газу ў Еўропу адбылося ва ўмовах халоднага надвор'я і прымусіла ўрады шэрагу краін Усходняй Еўропы выключыць ацяпленне ў грамадскім транспарце, закрыць школы, абмежаваць выкарыстанне газу ў прамысловасці. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу сёння заявіў, што Расія і Украіна пагадзіліся дапусціць экспертаў для спраўджвання транзыту натуральнага газу. Ізраіль аднавіў бамбаванне Газа-Сіці пасля трохгадзіннага перапынку. Паўза была зробленая, каб даць магчымасць даставіць гуманітарную дапамогу ў горад. Французскае інфармацыйнае агенцтва цытуе сведкаў, якія паведамілі, што ўжо як найміні тры палестынцы забітыя ў выніку адноўленых нападаў. Раней прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўлады Ізраілю і палестынскай аўтаноміі пагадзіліся на план спынення агню ў паласе Газы, распрацаваны Францыяй і Егіптам. Аднак ізраільскія ўлады кажуць, што яны яшчэ працягваюць перамовы наконт гэтага пляну з Егіптам, а Хамас заявіў, што пакуль вывучае гэтую ініцыятыву. Незалежны журналіст у Таджыкістане быў збіты невядомымі на поўдні краіны Абдумамін Шарханаў, галоўны рэдактар газеты «Пажвок», і незалежны корэспандэнт «Радыё Свабода» паведаміў, што напад адбыўся учора. Яго спынілі тры мужчыны, адзін з іх паказаў пасведчанне супрацоўніка Міністэрства ўнутраных спраў. Пасля пагрозаў арышту журналіста павалілі на зямлю і пачалі збіваць. Мінакі ўмяшаліся і выратавалі журналіста. Шарханаў звязвае напад з прафесійнай дзейнасцю. У Казахстане незалежны журналіст пачаў сёння галадоўку пасля яго затрымання і змяшчэння ў адзіночную камеру ў горадзе Тарас на поўдні краіны. Рамазан Есергепаў, галоўны рэдактар тыднёвіка «Алматы інфы», быў затрыманы учора. На хвалях свабоды былі навіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Американская грамадзяніна Эммануіла Зельцера ў Магілёўскай калоніі агледзела група лекараў. Актывісты прадпрымальніцкага руху, незадаволеныя новымі умовамі працы, рыхтуюць акцыі пратэсту. Пастаўкі расійскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступных 30 хвілінаў, але пачнём са свята. Сёння каляды паводле юліянскага календара. З нагоды Раства Хрыстовага давернікаў на эміграцыі і на бацькаўшчыне звярнуўся епіскап на Новоградский и Полночноамериканский Белорусской Аутокефальной Православной Церкви Святослав Логин.
Дорогие брати и сестры в Христе, уже более за 2000 годов, как отбылась подея, якая изменила весь земный свет, на вот историю человечества поделяем на час до народжения Христового и после его народжения. Свято Калядов – это великая таймница. В неподуладный час Бог стал подобный до нас и пришел у грешный свет, как избавить людей от греху, звольнить от влады смерти. Тому подея это поеднала человека с Богом. Сын Божий, Сын Человечий Христос пришел не изменить законы Божии, але принес нам разумение необходимости, любови и милосердности до наших близких. И навод для ворогов, что особливо актуально сегодня – как збудаваць уладарство Божие, мало верить в існаванне Бога, в нараджение Сына Божьего. Треба кожному наблизиться до Господа, принять Его до своего сердца, отказать на Божью любовь своей любовью до Его и до людей и показывать свою веру правами. Так само, как и для того, как існавала вольная батьковщина, недостатково развалить Советскую империю зла. Треба, как Беларусь жила в душах белорусов. Тады можно зробить вольной краину и счастливым ейный народ. Жадаю белорусам на батьківщині і тим, хто живе на чужині, веселих калядів, щедрого новолетия, каб калядники і шадровники не обминали вашого помешкання, і каб ласка Божа перебувала з вами і вашими близькими. Христос народився, славте Його.
Гэта быў калядны зварот да вернікаў на эміграцыі на бацькаўшчыне епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. Ці святкуеце вы каляды? А калі святкуеце, то як? Адказы на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў запісаў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
Сергей Антончик, автор ведомого докладу про коррупцию в отношении президента Лукашенко, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, каже, что отзначая каляды обовязково.
Дети збираються усі, кутю робим. Ось, ну, як звичайно, як маці мене вчила, як у нас у сім'ї колись було.
Спадар Антончик каже, що сьогодні у його на столі будуть обов'язкові для калядов три страви. Грибная полюка з бульбою у мундирах дає, колдуни і солодуха.
Бульба обов'язково повинна бути у мундирах. Ні хліб, ні варена бульба, а якраз у мундирах. Коли вона отака ще пишить, коли її відкриваєш бульбяний водор, і от починаєш їсти з цієї полюки, то ти звичайно починаєш відчувати себе справжнім білорусом. А до гэтага ще треба зробити колдуни. Колдуни з душами, це такі бульбяні і внутрі з кавалочком сальця. І запіть гэта ўсё треба саладухай. Тушыцца вытяжка з жытняй мукой. І вот гэта вытяжка потым парыцца паўтары дні, стаяць у печы, і потым яна пачынае закісаць, які з'яўляецца салодкі квас. Тады ты разумееш, што Беларусь – це вялікая краіна, са сваёй культурай. А гэта сама галоўна – памятаць, што елі нашы продкі, што рыхтавалі нашы бабулі. Гэта вельмі важна. Не можна чуваць сябе беларусам, есці там якую-небудзь, не ведаю, сібірскі пельмені. Я то не разумею.
Для старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўска праваслаўныя каляды таксама сямейнае свята. Мой званок заспеў яго ў маладэчня, дзе жыве сястра спадара Баршчэўска.
Чытаем малітву, потым стол маем. Такі святочні. Віно червоне.
Лявон Баршчэўскі параўноўвае праваслаўныя і каталіцкія каляды.
У праваслаўным свеце яно менш значнае, чым у каталіцкім, таму што тут вялікі дзень свята, а тым не менш ёсць магчымасць сустрэцца са сваякамі.
Кандыдат гістарычных навук, старшыня беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская кажа, што яе сям'ю сёння запрасіла ў госці сяброўка.
Чування такого свята вже нема, тому що, ну, по-перше, у нас сім'я ж 50 на 50, з боку мужа католіки, а з моєго православної. Тому, звісно, ми святкуємо, як і увесь світ. Новий год, коли вже наєлись, от ми навіть у цьому році у Парижі зустрікали Новий год з сім'єю. І от зараз, звісно, чування свята нема. Як це саме, як інерція вже.
Ніна Стужынская, як історик, лічыць, што святкаваць каляды і католікам, і праваслаўным трэба ў адзін дзень, у ноч з 24 на 25 снежня.
Свет святкуе, а потым застаецца пытанне, так ўжо ж быцца, можа, адбылося, так? Нараджэнне, а што зараз уже? То калі былі ізаляваны, скажам так, вот некая мона, скажам, такая прастора рэлігійна існавала, а то і ўвогуле атэістычная, так неяк не задаваліся такім пытанням. А зараз, калі свет тут адкрыўся, у людзей шмат пытанняў. Я асабіста бачу толькі каласальныя амбіцыі іерархаў.
Гэта было меркаванне гісторыка Ніны Стужынскай. Сёння каляды адзначаюць праваслаўныя беларусы, Расеі, Украіны і Сербіі, а таксама ўсходнія католікі Украіны і копты блізкага ўсходу. Каталікі, пратэстанты і многія праваслаўныя цэрквы свету адзначылі каляды два тыдні таму, 25 снежня. Як людзі ставяцца да розных календараў? Журналісткі доследчык пра гэта Ніны Стужынскай слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Як вы адзначаеце каляды? З такім пытанням наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да гарадзенцаў.
Сначала мы садзімся за стол і кушаем куцю, баранкі, там, штакашку, а потом уже начинаецца основной стол. І дарім падаркі, асобіна самае многае маленькім дзецям.
А ў церкву?
А в церковь ходили раньше, на всеночную, но сейчас как-то вот не очень. Не успеваем. Не то, что не успеваем, а как-то не получается.
Я стол накрываю не так, как когда-то в деревне в детстве мама накрывала. Потому что дети теперь не едят грибов, не едят киселей овсяных. В деревне, значит, мама, помню, на стол ложила сено, и в угол сена ложили. И, значит, на стол ставила вот эти ушки с маком, со сметаной, по-моему, очень было вкусно. Кисель обязательно был. Блины оладьи были, и грибы были отварные с растительным маслом, с луком. Очень вкусно тоже было. А сегодня в городе даже не чувствуется, что праздник Рождества. Около собора народу мало.
Да как обычно.
Ну, собирались всей семьей за столом. Выставляли сено, клали на стол. Накрывали скатертью чистой белой. Клали кутю. Готовили пирожки домашние. Молились, да, обязательно молились.
Погадаем. Мы пишем бумажек много-много. Ага. С именами мальчиков. Ложим под подушку. И утром первое тянем руку, которое вытянем, тут наш муж будет.
Похапку дров набираем, если четное количество будет, значит, в этом году замуж выйдем. Если не четное, значит, нет.
Такие отказы мы почули в городе на питание, как вы отзначаете каляды. А зараз слово черговому удельнику нашего калядного конкурсу.
Бог прийняв людське тіло, веселіться каже смело. Для Його ми заспіваємо і на лірях заіграємо. Хвала, хвала! Громадою заспіваємо, і як Богу хвалу даємо, всемогутному дитяці і Марії Його Матці. Хвала, хвала! День калядний славний! День калядный славный, Христос народился, посланца с небесу, свету на сбавление, радость восмеваема, Богу хвалу дайма. Гей, каляда, каляда!
Нагадаю слухачам, сьогодні апошній день нашого калядного конкурсу. Наспівати свою калядку ви ще можете по мінському телефоні 266-39-52.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде святар Менського свята Петропавловського собору Віталь Харитонович. У дослідах реакція білоруських громадянів на події у Газі. Жихари городні спрогнозують, чим скінчиться черговий арабо-ізраїльський конфлікт. У передачі «Барди свободи» Олесь Камоцький. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарший екзарх усієї Білорусі, митрополит Менський і Слуцький Філарет і єпископ Новоградський і Повночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав. Американська громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лекарів. Активісти предпримальницького руху, незадоволені новими умовами праці, рихтують нові акції протесту. У Барановичах акція протесту призначена на 12 студзеня. Речицький райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію Незалежного білоруського профсоюзу працівників радіо електронної промисловості. Поставки російського газу праз Україну спинені принамсі у 10 європейських країнів. Американського громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лекарів у складі незалежного доктора з США і медиків з Білорусі. Лекарі підтвердили, що Зельцеру потрібне лячення. Так само стали відомі некоторі подробязності відбуття покарання гэтым американським громадянинам, розказує Олег Груздзілович.
Поводле адвоката Дмитра Гарачки 6 студеня Эммануила Зельцера у Могилевской колонии оглядела группа лекаров. Разом с незалежным доктором США Альбертом Беншабатом у группу выходили и белорусские лекары в погонах. Вот что адвокат Гарачка поведомил про выники этого обследования.
Был один врач с Минздрава, один из госпиталя КГБ. Третий был, насколько понял, заведующий медицинской частью департамента исполнения наказания. Да, и Беншабат.
Значит, есть предварительное заключение, которое констатирует, что нужно еще
еще дополнительно углубленное обследование, после которого можно будет дать полную картину состояния Зельцера. Но сейчас пока ему прописано лечение.
По воде адвоката Дмитра Гарачки, до огляду белорусские лекары ставили под сумнев то, что Эммануил Зельцер хворый на подагру. Обследование, которое прошло 6 студеня, не вырешило проблемы целком. И тому постановлено провести еще одно поглубленное обследование, каже адвокат Гарачка. Але он меркует, что с большего выники огляду подтвердили заявы относно стану здоровья Эммануила Зельцера.
Это подтверждает доводы его и то, что мы говорили, что он находится в болезненном состоянии, что это не что-то надуманное.
Поводле Дмитра Гарачки додатковое поглубленное обследование плануюць провести уже у студені. При этом доктор США Альберт Беншабат так само отримал запрошение удзельничать у огляде. Сам Альберт Беншабат выники учорошнего огляду Эммануила Зельцера не комментуя, спосылаючися на особистую тайну хворога. Покуль Эммануил Зельцер по-ранейшему будет находиться у медичной части Могилевской колонии номер 15, поведомил адвокат. Поводле Дмитра Гарачки у Зельцера нема претензий до администрации колонии. Тем часом адвокату стало ведомо, что подоборонному отмовили у додатковой харчовой передачи.
Он меня попросил поднять вопрос о дополнительной передаче по еде. Ну, мне отказали в этом. Сказали, она дается только за хорошую работу, еще за что-то. А у него ж там ничего нет такого. Ну, поэтому как бы ему в этой части отказали.
Более 10 месяцев тому Эммануил Зельцер был переведен из Менского следственного изолятора в Могилевскую колонию, где одразу потрапил в медичную частку. Позднее стало ведомо, что администрация колонии призначила отсудженного Зельцера на працу у клуб, але ніводнага дня он покуль не отпрацевал.
Рассказывал Олег Груздилович. Нагадаю слухачам, летась громадянин США Эммануил Зельцер был осужден белорусским судом на 3 года изнявольнення нібыта за коммерційний шпіонаж супраць Беларуси. Своей вины вязень не признал. Свояки Эммануила Зельцера меркуют, что он стал ахвярой боротьбы за великие гроши, до якой нібыта дотичны был российский олигарх Борис Березовский. Урад Злучених Штатов Америки прикладає намаганні для дотермінового визволення вязня з гуманных причинов. А зараз про одну из наших дальнейших передачов.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі прафесарам Станіславам Багданкевічам. Аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Газавы крызіс паміж Расіяй і Украінай пачаў наўпрост адбівацца на энергетычнай бяспецы Еўропы. Пастаўкі расійскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў, у тым ліку ў Аўстрыю, Чэхію, Румынію, Славаччыну, Балгарыю. Іншыя еўрапейскія краіны адчулі істотнае скарачэнне паставак на 2/3 або і болей. Расія і Украіна перакладаюць адна на другую адказнасць за спыненне паставак газу ў Еўропу, расказвае Валер Каліноўскі.
А до вчорашнього дня 3 з 4 ліній магістральних газопроводів, які подають російський газ праз Україну далей у Європу, були спинені. Сьогодні раніцей була спинена апошня лінія. Намеснік керівника «Газпрому» Олександр Мядзведзєв ахвяраваў калядным вечарам і спеціально прилетів у Лондон, каб звернуцца да заходніх журналістаў.
Мінулай ноччу у 2:30 украінцы ў аднабаковым парадку закрылі 3 з 4 экспартных газаправодаў. Бягучыя пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну скарочаныя прыблізна ў 7 разоў у параўнанні з нормай.
Кіраўнік украінскай кампаніі «Нафтагаз» Олег Дубіна ў той жа дзень, 6 студзеня, паклаў адказнасць за гэта на Расію. Ён заявіў, што менавіта расійцы спынілі экспарт газу ў Еўропу праз Украіну.
Про це нема папярэджання з расійскай стороны, але я сьогодні можу сказати, що більш за все вони вирішили взагалі перепинити через Україну поставки російського газу до Європи.
5 студзеня напередадні адключэння першых 3 экспартных газаправодаў, якія ідуць праз тэрыторыю Украіны, першы канал расійскага тэлебачання паказаў урыўкі гутаркі прэм'ера Владзіміра Пуціна з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам, у якой Пуцін, нібыта пашкадаваўшы людзей ва Ўкраіне, загадаў «Газпрому».
Хорошо, согласен. Сокращайте з сегодняшнего дня.
Цікаво, що при гэтым Алексей Міллер мімоходь сказав, що «Газпром» буде виходити на ринки третіх країн, каб закупити газ для поставок у Європу. Михаил Ганчар, аналітик з Київського центру «Стратегія-1», переконаний, що російський газ ніхто не перекривав на українській території, він просто не поставляється. Гэты конфлікт і спинення поставок газу на експорт у Європу спадар Ганчар тлумачить проблемами забезпечення баланса газу у самой Росії.
Одночасно їм доводиться закривати і свій внутрішній баланс, внутрішніх споживачів забезпечувати, і експортні поставки. Да, і температура плюс традиційно для цього періоду знижується, споживання росте. Тому вони змушені перш за все забезпечувати свої внутрішні потреби і таким чином зменшувати постачання за рубіж. Спочатку це була Україна, а тепер, очевидно, ситуація є більш серйозна. Але сам факт по собі є безпрецедентним, що обмежено постачання газу, призначеного для транзиту, тобто це є само по собі нонсенсом російської позиції.
Україна, яка залишається без російського газу з 1 студеня, користується газом власної здобичі і запасами со сховищів. Фактично, Україна підрихтувалася до цього конфлікту з Росією. Газу їй може хапіть на кілька місяців. Неподрихтованою виявилася Європа. Країни Євразв'язу в один голос потребують від Росії і України спинити ворожість у двобокових відносинах і відновити працю транзитних газопроводів. В Європі вимушені обмежовувати споживання газу, відкривати стратегічні резерви, переходити на мазут і вугіль. Наприклад, Угорщина обмежувала подачу газу заводам і фабрикам, каб у першу чергу забезпечити палівом жилі будинки. Болгарія, яка цілком залежить від поставок російського газу, коли паліво перестало надходити, була вимушена закрити школи і офісі. Прем'єр Болгарії Сергій Станішев виказав занепокоєність, яку відчувають уже у многих європейських столицях.
Стало зрозуміло, що практично увесь європейський зв'яз, особливо країни з Повдньово-Всходньої Європи, стали закладниками конфлікту поміж «Газпромом» і Україною, які не можуть досягнути погоднення на конт контракту об поставках газу у 2009 році. Це неприймально для нас.
І це превращає всіх останніх в заложниці, яке неприємливо.
Чехія, яка тепер старшинює в Євразв'язі, проводить однобокові перемови з Москвою з метою переключитися на поставки російського газу з Ямалу по трубопроводі, який йде через Білорусь і Польщу. Росія і Україна збираються відновити газові перемови у четвер 8 студеня, але роздражнення з обох боків показує, що їм буде тяжко хутко досягнути домовленості.
Про развіццё газавага канфлікту паміж Расіяй і Украінай расказваў Валер Каліноўскі. Гэтай жа тэме будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
У чым сутнасць канфлікту паміж Расіяй і Украінай? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядома цана газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды экономичный глядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коптер из Москвы.
Экспертиза свободы у нашем эфире меньше, чем про 25 хвилин. Сегодня каляды. Православные Беларуси, Россия, Украина и Сербия, а так само усходние католики Украины и копты близкого усходу отзначают Роство Христовое. Католики, протестанты и многие православные церкви свету отзначили каляды 2 тыдні тому, 25 снежня. Як люди ставятся до разных календаров, ці памятуют про каляды и их традиции, и ці заховывают их? Журналистский дослед на эту тему подрихтовала Гина Студзинская.
Старшыня братства святых віленскіх мучанікаў Мікола Матрунчык, што да розных каляндарных стыляў, лічыць гэта другасным адносна таго пачуцця, якое чалавек перажывае ў гэтыя дні.
Все ж таки календар – це конвенційна річ, тому я б пожадав, каб найперш переживалася сама сутність цих святів, як релігійна, так і традиційно-культурна, каб люди поспробували розбудити у себе ось цю неповторну радість, яка була у людей в ці дні, коли вони ходили один до одного в гості.
Етнограф Лія Соловей, одна з авторів двухтомнику «Білоруський фольклор», переконаная, що каляди, як і купальня, зв'язаная з сонцестоянням. І каляди правильней означать 25 снежня, коли починає прибавляться день. Ну а тое, что православные святкуют 7 студеня, прокомментовала так.
Для России это не имеет значения, а для нас это неприемная речь, потому что у нас люди святкуют двое разных каляд. Это разделение людей, мне это так не подобается. Я уже больше схильна до атеизму. чым да канфесійных раздзелаў. Цяпер это пытанне вялікай палітыкі. Мне вельмі хацелася, каб усе людзі, па крайней мере, у Беларусі яшчэ сквалі раз.
І тым не менш, значная частка беларусаў пачынае святкаваць каляды менавіта 6 студзеня святочнай вечарай, якая носіць назву першай постнай беднай галоднай куцці. Калядам папярэднічае 40-дзённы піліпаўскі пост. Ці посцяць зараз людзі? Вядомы этнограф і фальклярыст Янка Крук гэтыя дні праводзіць на Берасцейшчыне. Разам са студэнтамі ездзіць па вёсках, здымае і запісвае, як вяскоўцы захоўваюць традыцыі.
Яны кажуць, першы тыждзень і апошні тыждзень мы пост утрымалі. Остатнія скаромеліся, я нават запісаў гэтае слова. Ну вот першы апошні тыдзень, то есть тыдзень, яны абавязкова посцяцца. Учора нам прапанавалі тут і кавалачак кілбасы, і чашку з віна свайго, но на сённяшні вечар сказалі, нет, все будзе толькі постнае на стале.
Гісторык, аўтар кнігі «Беларуская кухня» Алесь Белы кажа, што страў на стале павінна быць 12.
І самая галоўная страва – куця, каша. Як правило, є шменнай крупы, але з пшаніцы, і з рыса. Зараз, дарэчы, хто прытрымліваецца традыцыі, яны пераважна вараць рыса. Другая папулярнасць страва – это кісель. Так само шмат вельмі рыбных, грыбных страў, так званы там грыбны квас, накшталт баршу там з рыбай, чырвоны борщ з вушками, юшка і розныя там рыбныя стравы.
Святочная вячора пачыналася са з'яўленнем першай зоркі і праходзіла ў строгім маўчанні. Неад'емным атрыбутам святочнага стала, акрамя традыцыйных страў, лічыцца сена, якое тонка сцялілі на стале, а потым закрывалі абрусам. У горадзе цяпер мала хто так робіць, але абрады пажадана захоўваць, лічыць Мікола Матрунчык.
Калі пэўным такім сэнсе людзі рыхтуюцца і неяк хаця б так вонкава гэта рытуальна спрабуюць ужыццявіць. Безумоўна, добра, каб і сена было, і колькасць страваў, і стравы пэўныя. Гэта так толькі напоўніла гэты вечар нечым непаўторным.
Праваслаўны святар архімандрыт Аляксей Шынкевіч нагадвае, што каляды найперш гэта момант незвычайнага эмацыйнага стану.
Па-першае, кожны з нас падводзіць вынікі таго, як ён уласна сустракае гэты найсвяцейшы дзень у жыцці кожнага хрысціяніна. Перш за ўсё, ён павін паглядзець на сябе, як ён пражыў гэтыя 40 дзён каляднага посту, які вынік яго духоўнага жыцця, што добрае ён зрабіў людзям, ці нарадзіўся ў яго сэрцы Христос.
Ну а забавы, калядаванне з пераапрананнем, жартамі, пачастункамі, розыгрышамі, гэта будзе ўжо 7 студзеня ўвечары. Мастак Алесь Пушкін да калядавання ўжо падрыхтаваўся.
Калядная зорка, маска казы, мядзведзя, механошы у нас ёсць, цыганы, цыганка адсутнічаюць, ну паглядзім, можа у каго-небудзь будзе такое жаданне апрануць. Ну я граю роль дзеда. Калядны дзед заходзіць, гаворыць: "Добры дзень вам у хату, сёння святы вечар, шчодры вечар, ці дазволіце нам казу папускаць і вас павіншаваць Божым нараджэннем".
Ну а ў гарадах мясцовыя аддзелы культуры спрабуюць таксама адрадзіць некаторыя калядныя традыцыі. Што да адраджэння народных традыцыяў, так бы мовіць, на асфальце, Мікола Матрунчык выказаў такое меркаванне.
Ай, ну гэта, відаць, з'ява такой новай гарадской культуры, якія спрабуюць, безумоўна, некія рабіць пэўныя такія паўторы той традыцыі, якая існавала заўжды. Людзі на вёсцы таксама, што кажучы, падзабылі гэта, але калі да іх заходзіш вот так раптоўна, то сваімі дзецьмі і спяваеш калядныя песні і бачыш, як гэта ўсё падсвядомым узроўню абуджаецца, як яны мяняюцца, не ведаю, як у горадзе, калі гэтага зусім у людзей не засталося у свядомасці, ім хочуць так прышчапіць пэўную традыцыйнасць такую. Відаць, гэта не простая задача.
Мастак Алесь Пушкін праспяваў калядку, якую напісаў беластоцкі паэт Віктар Швед, якая, на думку спадара Пушкіна, аб'ядноўвае ўсіх беларусаў ад Воршы да Беластока.
Урачысты святы вечар распачаўся пахам печы у кутку пад абразамі, што прыбраны рушнікамі, шменя сонечных калосяў, каб багата нам жылося. Традыцыйна ў беларусаў водар сена пад абрусам, дзела ўжо сям'я на лавы, посныя дымяцца стравы, смашны борщ з баравікамі, што сабралі ў лесе самі, куцця з панцаку каструлі, водак смажанай цыбулі. На стале стаяць грыбочкі, агурочкі проста з бочкі. Селяцоў ажно 4, бульба побач у мундырах. Горба блін чакаў духмяных, і кісель з мукі з аўсянай. Беларускі люд вясковы стрэнуць рождаство Христова.
Калядку спяваў мастак Алесь Пушкін.
Даследование свободы.
углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уздеяния.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я б так само, напевно, полезла писать стяг, потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное
у даследованнях журналистов «Свободы».
Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его запись онлайн-конференции с профессором Станиславом Богданкевичем, а после экспертиза «Свободы», что Беларусь выиграла от российско-украинской газовой спречки.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година 30 хвилинов. У Праской студии далей Татьяна Пуклад. Працягваем программу выпуском новинок «Подзею Беларуси». З нагоды свята Раства Христовага до православных верников звернулися патриарший экзарх усяе Беларуси, митрополит Менский, Слуцкий, Филарет и епископ Новаградский, Полночноамериканский, Белорусской аутокефальной православной церкви Святослав Логин. Американского громадянина Эммануила Зельцера в Могилевской колонии оглядела группа лекаров в складе незалежного доктора США и медиков из Беларуси. Лекары подтвердили, что Зельцеру потребны лечение. Активисты предпринимательского руху, незадоволенные новыми умовами працы, рыхтуют протесты. У Барановичах акция протесту призначена на 12 студеня. Рычицкий райвыканкам с третьего раза зарегистровал районную организацию Незалежного Белорусского профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости. Представник профсоюза в регионе Виктор Козлов поведомил, что решение взять на улик ихную суполку райвыканкам принял еще напередодні Нового года, але про это стало ведомо только теперь. Газ у Польщу йде тільки праз Білорусь. Про гэта повідомила представниця польського газового оператора «Газсистем» Малгажата Палковська. Поставки російського газу у Польщу праз Україну сьогодні спинилися цілком. Раніше праз українську межу у Польщу поступало 14 мільйонів кубометрів газу щодень. Тепер 12 мільйонів кубометрів щодень Польща отримлює праз білоруську межу. Выпуск новинок на хвалях свободы подзей у свете. Поставки российского газа у Европу праз Украину спыненные. Российский газовый концерн звиноватил Украину в закрытии газопроводов. Украина заявляет, что менавіта Россия спынила поставки. Спынение экспорту газу отбылось в умовах холодного надворья у Европе и примусило урады шерах Украины Усходней Европы выключить отопление в громадском транспорте, закрыть школы, обмежевать выкористание газу у промысловости. Ізраїль обновив бомбування городу Газа після трьохгодинного перепинку. Пауза була зроблена, щоб дати можливість доставити гуманітарну допомогу. Раніше президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що влада Ізраїлю і палестинської автономії погодилися на план спинення огню у полосі Гази. Однак Ізраїль каже, що вони ще протягують перемови, а Хамас, який контролює полосу Гази, заявив, що покуль вивчає цю ініціативу. Незалежный журналист у Таджикистане был сбит неведомыми на поудні країни, обдумав Мін Шерханов, главный редактор незалежной газеты «Паж Вок» и корреспондент «Радио Свобода», поведомил, что напад отбылся вчера, коли он ушел на працу. Шерханов связывает напад на его с его профессийной деятельностью. На хвалях свободы вы слухали выпуск новину, наступный выпуск новину праз паугадзіны. И сачыце за падзеямі у интернете «Свобода.орг».
Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучить наша экспертиза, присвященная российско-украинскому газовому конфликту и его уплыву на Беларусь. А зараз запись онлайн-конференции с былым старшинем Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем. Сегодня Станислав Богданкевич отказал на пытание наведников сайту свобода.орг. Полный текст его отказов вы можете найти у интернете на этом адресе. А зараз фрагмент из онлайн-конференции. Пытание читает Сергей Наумчик.
Пытание до Станислава Богданкевича Дивана Сташука. Станислав Станиславович, коли вам пропонуют узначалить Национальный банк, ці вы погодитесь?
Не, потому что я бы согласился проводить какую-то системную общую комплексную экономическую политику, и тогда бы я мог возглавить Национальный банк. Сегодня Национальный банк подчинен правительству, председатель Нацбанка входит в состав правительства, он не имеет автономии фактически, ему навязывают сильные решения, и поэтому на такой Нацбанк я не готов идти и быть шелмой для чего-то. Для той политики, которую я не разделяю.
Ці магчыма ситуация, про якой до конца этого года $1 будет 12, ці навіть 15 тысяч рублей?
Думаю, что нет, потому что на самом деле есть определенные резервы. Я имею в виду и резервы золотовалютные Национального банка, и кредиты, которые выделяет Международный валютный фонд, $2.5 миллиарда, и кредиты России, которые уже выделен 2 миллиарда, но из них миллиард поступит, видимо, в феврале или в марте. И возможность продажи недвижимости, то есть акций наших государственных заводов, предприятий. Поэтому возможность у власти держать курс в принципе имеется. И если бы одновременно проводилось и экономическое преобразование, и такая комплексное системное реформирование экономических отношений, то Беларусь способна выйти из кризиса.
Чи вы сами берете кредиты у банку и у яким?
Я сегодня пенсионер и живу по доходам. Пенсия моя госчиновника на несколько выше, чем основная, чем пенсия в целом для народа. И она достаточная для того, чтобы мне существовать в этом ранге.
Коли завтра умовно Национальный банк повеличить наявную грошовую массу на 20%, это значит надрукуя, ці отбудется праз некий час девальвация белорусского рубля, а коли отбудется, дык накольки?
Ну, я бы сказал, что рублевая денежная масса у нас растет последние годы ежегодно на 30, а то и на 40%. Поэтому увеличение денежной массы на 20% – это не такая уж большая величина. Рост денежной массы в основном сказывается на росте цен в магазинах, на рынках. И во вторую очередь сказывается на падении обменного курса национальной валюты. Сегодня в связи с ростом денежной массы, это одна из двух составляющих причин инфляции большой. Сегодня рост денежной массы привел к тому, что у нас цены, скажем, на товары первой необходимости, включая продовольствие, выросли более чем на 20%, до 30%. Такого роста нигде в мире нет, или почти нигде, я имею в виду. При большом кризисе в Западной Европе и Соединенных Штатах там ведь цены выросли в среднем менее 6%. Последние месяцы цены вообще упали, поэтому величина цен менее 3%, скажем, в той же Европе считается по официальным данным. Я думаю, что белорусская экономика при таком росте денежной массы в ближайшее время, она будет вести к инфляции на двузначные величины. От 12 до 20%.
Господар Богданкевич, Радио Свобода. Прошу, коли ласка, не отказывайте на питание, связанное с российским рублем. Это провокация и ФСБшная агитация до поступовой инкорпорации Беларуси в Россию.
Я всегда был и остаюсь противником сдачи суверенитета по национальной валюте. И если уже было бы необходимость присоединения, то лучше присоединяться к евро, где более стабильная экономика, где экономика по отношению к мировой составляет больший удельный вес. Экономика России – это 3% мировой экономики. Экономика, на которой базируется доллар, это 23-25%. Поэтому надо базироваться или переходить уже на какую-то твердую валюту. А сегодня российский рубль падает более быстрыми темпами, чем и белорусский даже. Поэтому переходить на российский рубль абсолютно нецелесообразно.
Господар Богданкевич, все ты деяния Лукашенко по утриманию улады в нашей стране, это выник такого стану экономики, или все ж и при тех деяниях экономика могла быть больше мощной?
Я бы ответил так, что историческое несчастье белорусов стоит в том, что они, получив независимость, не смогли построить у себя демократическую Беларусь и рыночную экономику. Не смогли построить. Мы можем сравниться, в нашей газете, по-моему, в «Народной воле», было только что опубликовано интервью президента Литвы, соседки нашей Запада. И вот он сказал, что никакого финансового кризиса в Литве не было и нет. Международный валютный фонд предложил Литве помощь. Правительство Литвы и Национальный банк Литвы отказались, потому что Литва выбрала вот как раз демократию и рынок, проводила разумную экономическую политику, и проблем каких-то, вызванных мировым финансовым кризисом, обвалом там рынка ценных бумаг, Литву не затронуло. Поэтому она и Беларусь не затронула бы, если бы мы проводили взвешенную, демократическую, рыночную экономическую политику.
Господар Богданкевич, что вы пораете робить с валютными депозитами у белорусских банках?
Риски всегда есть. Риски в любой валюте, если хранятся сбережения, риски есть. Риски обесценения валют, и риски инфляции, и риски ликвидности банковской системы, то есть что банки могут не отдать, риски банкротства и так далее. Поэтому лучше всего держать средства в разных валютах. Немного в евро, немного в долларах, немного в российском рубле, скажем, в национальной валюте.
Ці вы маеце канкрэтныя дадзеныя пра планы Пуціна і Лукашэнкі адносна далейшага існавання беларускай валюты, якія перспектывы расійскага рубля ў гэтым годзе?
Я полагаю, што Расія имеет шансы где-то к 2011 году восстановить свой потенциал, потому что в ее недрах лежат огромные ресурсы, которые она может продавать цивилизованному миру, прежде всего Европе, а также и поднимающиеся с колен, что называется, Китаю и Индии, и нефть, и газ, и редкие металлы и так далее. Поэтому я, в отличие, скажем, от многих деятелей, считаю, что кризис доходит до дна и начнется подъем. Я думаю, что и поэтому будет восстановление российской экономики. Белорусская экономика во многом зависит от российской, особенно экспорт и продукции товаров. И поэтому с трудом, но она тоже начнет реализовывать свои складские запасы и так далее. Разумеется, если бы помощь Беларуси не оказывалась, то реформирование экономики, так необходимое нам, происходило бы более быстрыми темпами. Поэтому то, что Россия выделяет эти ресурсы, она выделяет под честное слово, что называется, 5 лет Лукашенко будет не погашать эти кредиты огромные, которые дает Россия. То есть это огромный лак предоставляется, и это позволит режиму укрепляться, но одновременно позволит при правильной политике экономической позволит постепенно выходить из этого кризиса.
И Станислав Анатольевич, самое апошняе, вельми короткое ваше пожадание слухачам Радио Свободы и наведникам наших веб-сайтов в интернете.
Ну, я могу пожадать удачи и счастья, что я могу сказать, в наступившем году. Я хотел бы пожелать, чтобы белорусы занимали всегда принципиальную позицию, чтобы, если надо, шли на какие-то риски во имя того, чтобы укрепить демократию и европейские ценности на нашей земле, чтобы они выступали против насаждения у нас этих азиатских ценностей, тоталитаризма, скажем так, диктатурой. Я всю жизнь, что называется, выступал за свободу информации. Когда-то моя семья была такого демократического толка, и мы всегда пытались слушать и «Свободу», и «Немецкую волну», и другие независимые радиостанции. И мое воспитание с детства проходило в таком вот, у нас был культ свободы. И таким, я надеюсь, сохранился вот до 70 лет. А когда мне говорят, чтобы я участвовал в правительстве, то я вижу очень много в Беларуси молодых, образованных, профессиональных, которые способны проводить и реформы, способны возглавлять и править национальным банком, и проводить разумную денежно-кредитную экономическую политику. Есть у нас такие люди, особенно на среднем звене, в том числе не только в оппозиции, а работающих в составе самой власти, но в основном это среднее звено. Это, к сожалению, не высшее, которое служит режиму, а не отстаивает какие-то принципы, какую-то идеологию, идеи.
На пытанне наведнікаў сайту «Радыё Свабода» адказваў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. А я яшчэ раз нагадаю, што цалкам тэкст ягоных адказаў можна знайсці на адрасе ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве наша экспертыза на тэму расейска-украінскага газавага канфлікту. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. З нагоды свята Расства Хрыстовага да праваслаўных вернікаў звярнуліся патрыярша экзарпусія Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт і епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін. Амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі агледзела група лекараў у складзе незалежнага доктара ЗША і медыкаў з Беларусі. Лекары пацвердзілі, што Зельцеру патрэбнае лячэнне. Актывісты прадпрымальніцкага руху незадаволеныя новымі ўмовамі працы, рыхтуюць новыя пратэсты. У Баранавічах акцыя пратэсту прызначаная на 12 студзеня. Рэчыцкі райвыканкам з трэцяга разу зарэгістраваў раённую арганізацыю незалежнага беларускага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці. Газавы крызіс паміж Расіяй і Украінай пачаў адбівацца на энергетычнай бяспецы Еўропы. Пастаўкі расійскага газу праз Украіны спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз на шарзе экспертиза свободы. Працягваецца газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай. У чым сутнасць гэтага канфлікту, чаму краіны не могуць дамовіцца? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзіту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядомая цана газу для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт усё больш набывае палітыка-прапагандысцкі характар, ператвараецца ў інфармацыйную вайну. Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў хлусні, праблема не вырашаецца, церпяць еўрапейскія спажыўцы. Дык у чым сутнасць канфлікту? Чаму краіны не могуць дамовіцца? І ці сапраўды Украіна крадзе расійскі газ, які ідзе праз яе тэрыторыю ў Еўропу? Спадарня Манёнак.
Сутнасць гэтага канфлікту ў тым, што бакі пакуль што не дамовіліся аб умовах пастаўкі прыроднага газа праз Украіну. Справа ў тым, што ў адрозненні ад Беларусі, з якой у Газпрама падпісаны доўгатэрміновы кантракт на пастаўку прыроднага газу да 2011 года, Украіна працавала па гадавых кантрактах. У мінулым годзе прэм'еры Украіны і Расіі дамовіліся аб тым, што Украіна таксама пярэдзе на доўгатэрміновыя кантракты і паступова будзе пераходзіць на еўрапейскі кошт прыроднага газу і мінус транспартныя выдаткі. Меркавалася, што гэта адбудзецца на працягу 3 гадоў паступова. І быў падпісаны, дарэчы, мемарандум аб тым, што Украіна пераходзіць на еўрапейскія кошты з 2009 года. Але ж напрыканцы мінулага году і на пачатку гэтага стала відавочна, што бакі не могуць узгадніць тэхнічныя моманты вось гэтага пераходу. Справа выглядае прыкладна такім чынам. Расія прапанавала Украіне атрымоўваць прыродны газ па $250 за 1000 кубаметраў. Сапраўды, вось гэты кошт, калі разгледжваць сітуацыю еўрапейскую, у 2009 годзе сярэдні кошт прыроднага газу для еўрапейскіх спажыўцоў будзе $280. Зыходзячы з гэтага, трэба разумець, што Украіне прапанавалі еўрапейскі кошт. У мемарандуме, які быў падпісаны паміж прэм'ерамі, ішла размова аб тым, што калі падвышаецца кошт прыроднага газу для краіны, то таксама падвышаецца кошт транзіту. Але ж калі расійскі бок прапанаваў Украіне $250, то меркавалася, што кошт транзіту застанецца мінулым. $1.6 за перапампоўванне газу 1000 кубоў на 100 кіламетраў. Украіна лічыць, што зыходзячы з падвышэння кошту да $250, транзіт павінен складаць 2,2 даляра. Расійскі бок з гэтым не пагаджаецца, і таму гэты канфлікт узнік.
Так Украіна крадзе расійскі газ ці не? Таму што тут супярэчлівыя такі.
Вы ставіце пытанне так робам. Учора Верховны суд Украіны прымаў рашэнне аб тым, што Расія не можа транзітаваць газ праз тэрыторыю Украіны менавіта па тых тарыфных ставках. Тарыфныя ставкі трэба перагледзець.
Ці правильно я зразумеў, што ў такім выпадку Украіна забірае кантрабандны расійскі газ, які ідзе па тэрыторыі Украіны незаконна, гледзячы украінскага?
Згодна з расійскімі дадзенымі, з 2 па 5 студзеня Украіна недапаставіла еўрапейскім спажыўцам прыкладна 65 мільёнаў кубаметраў прыроднага газу. Цяжка лічыць, гэта прыродны газ, які сапраўды Украіна спажыла, адабрала. Ці то гэта тэхнічны газ, а спецыялісты добра ведаюць, што калі ёсць транзіт, вялікі апроз краіну транзітуецца 80% расійскага прыроднага экспартнага газу, то патрабуецца тэхнічны газ. Газ для таго, каб забяспечыць гэты транзіт. Магчыма, гэта тэхнічны газ. Я не магу выключыць, што магчыма, адборка газа адбываецца. Украіна здабывае 20 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. У газасховішчах таксама яна павялічыла запасы. І нават учора спадар Міллер на сустрэчы з Пуціным казаў, што не павінна ўзнікнуць ва Украіны цяпер праблем для забеспячэння ўнутраных спажыўцоў.
Цікава тое, што расійскі бок чамусьці акцэнтуе ўвагу на тое, што Украіна не сплаціла доўг за 2008 год за пастаўку газа. Менавіта гэта з'яўляецца галоўнай прычынай адключэння газу. Спадар Коктыш, а якая ваша версія, у чым прычыны гэтага канфлікту?
Па першую чаргу я бачу ў гэтым канфлікце ўнутры украінскія прычыны. Справа ў тым, што па Украіне сусветны крызіс ударыў ужо вельмі моцна, грыўна згубіла палову свае вагі. Пытанне ўжо аб тым, што фактычна Украіна знаходзіцца на грані дэфолту, пытанне, ці то ўлада скажа, што я сама давяла вас да дэфолту, ці то скажа, што гэта вось Расія давяла нас да дэфолту. Справа ў тым, хто будзе за гэта адказваць. Ющенка імкнецца ўзлажыць адказнасць адным чохам на Юлію Тимошенко абвінаваціць у крызе яе Расію. І так яно будзе трасціся, бо гэта якраз той выпадак, калі ключы ад канфлікту ў гэты раз знаходзіцца насамрэч не ў Маскве, а ў Кіеве. Гэта тая спецыфіка сітуацыі, што мы сёння маем.
Сапраўды, праблемы ўнутрыпалітычныя ў краіне ёсць, але ж трэба заўважыць, што спадар Ющенка і Тимошенко, яны займаюць салідарную пазіцыю па газаваму пытанню, і не трэба, мне здаецца, блытаць гэтае пытанне канфлікту ўнутраныя і з праблемамі, з дамовамі па пастаўках прыроднага газу ва Украіну. Хацела б яшчэ заўважыць тое, што вось гэты доўг, 1650 мільёнаў, якая называецца, гэта прадмет для гандлю і, магчыма, судовых спрэчак таксама, таму што Газпрам абвінавачвае украінскі бок аб тым, што яны не даплацілі, а Украіна кажа аб тым, што каб перапампаваць гэты аб'ём, патрэбна дадатковыя грашовыя затраты.
То бок украінскі бок не прызнае гэтага доўга.
Ён хоча разабрацца, што за прырода гэтага доўга. Магчыма, гэта будзе залічана ў кошт таго, што перапампоўваецца дадатковыя аб'ёмы прыроднага газу па новых коштах.
Я б просто нагадал только одну рэч. Калі напередані Нового года украинская делегация была у Москве, и калі пытанне стало, что магчыма $250 за 1000 кубов, магчыма и не іншыя заступки, высветлилось, что украинская делегация просто не имела полномоцтва подписывать какие бы то ни было контракты. А гэта як раз таки чистая политика. Прислать делегацию, якая не мае полномоцтва, это политичное решение, а лишь, конечно, не экономичное.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Расійсько-український газовий конфлікт і його наступствы для Беларусі абмяркоўваюць эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынок» Таціана Манёнак і дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт ужо рэальна ўплывае на Беларусь. Транзыт газа праз беларускую тэрыторыю павялічыўся на 25%. Ці можна сапраўды такім чынам кампенсаваць страты еўрапейскім спажыўцам? І ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту? Спадар Неманёнак.
Кампенсаваць такім чынам немагчыма. Трэба мець на ўвазе, што не толькі праз Беларусь павялічыўся транзыт, а праз газапровод блакітная плынь таксама Газпрам адцягвае прыродны газ з сваіх газасховішчаў, якія размешчаны на еўрапейскай тэрыторыі. Што тычыцца Беларусі, прапагандысткі так вось гучыць, што 25 мільёнаў кубаметраў у суткі падвышаны транзіт, але ж праз беларускую газатранспартную сістэму павялічаны транзіт толькі на 6 мільёнаў кубаў, а 20 мільёнаў кубаў гэта праз газаправод Ямала Еўропа. Гэта ўласнасць Газпрама. Беларускі бок выконвае толькі аператарскія функцыі. Там даволі нізкая аплата за аператарскія функцыі. Таму казаць сур'ёзна, што Беларусь вельмі шмат тут заробіць на гэтым, я не думаю.
Гаспадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці шмат выйграе Беларусь ад гэтага расійска-украінскага газавага канфлікту?
Беларусь ўжо выйграла, яна выйграла нейкія часовыя, але ж на гэты час даволі важкія палітычныя бонусы. У першую чаргу палітычныя, а не эканамічныя. Заўжды Масква не можа дазволіць сабе псаваць адносіны адразу з абедзвюма краінамі, адразу і з Украінай, і з Беларусю. Таму праблемы з Украінай заўжды азначалі нейкі бонусы для Беларусі. Але мне здаецца, што нейкай стратэгічнай задумкі, як гэтыя палітычныя бонусы можна было б неяк канвертаваць у стратэгічныя пазіцыі Беларусі, пакуль такіх захадаў няма і не бачна. І невядома, ці ўвогуле ставіцца такое пытанне ці не. На сёння Беларусь не зможа прапанаваць той жа Расіі нейкую альтэрнатыву для паўночнай плыні. Беларусь не здолее прапанаваць нейкія іншыя альтэрнатывы, так што мы аб часовым выйгрышы можам казаць, але, на жаль, не больш за тое.
Контракт об ценах на газ для Беларуси на 2009 год так досюль и не подписаны. Газ идзе и по якой цене неведомо. И нема ніякага публичного конфликту, пропынения поставок. Лукашенко напрыканцы минулого года выступил с цікавыми заявами. И он сказал, что цена на газ будет прикладно такая ж, як и в 2008 годе. А тягам года она упаде в 2-3 разы. Але, як шмат разов означали официйные особы, поводле формулы, цена на газ для Беларуси не може менять цягам году больш чым на 7%. Таму, калі зыходзіць з формулы, кошт газу не можа ўпасці ў 2-3 разы. Як вы можаце пракаментаваць гэтую сітуацыю, спадар Неманёнак?
Справа ў тым, што сапраўды для Беларусі цяпер згодна з формулай мяняецца кошт газу на пачатку года і з другога квартала не больш 7%. Гэта невыгадная формула для Беларусі, асабліва гэта праілюстраваў мінулы год, калі кошт на нафту рэзка знізіўся ўжо 10,3 разы. Для Беларусі на пачатку года, заходзячы з гэтай формулы, кошт газу па падліках Газпрама $240. З другога квартала $229, калі маючы на ўвазе гэта 7%. А ў той час, як для Еўропы, кошт газу сярэднегадавы будзе $280. Лепшыя бонусы еўрапейскія краіны, якія пераглядаюць свае кантракты кожны квартал, атрымаюць ужо ў другім паўгоддзі. Беларусь, заходзячы са сваёй формулы, такога бонусу не атрымае. І сапраўды маюць рацыю беларускія перамоўшчыкі, што трэба перагледзець гэту формулу. Здаецца, што Мядзведзеў і Лукашэнка менавіта аб гэтым і дамовіліся аб тым, што расійскі бок скарэктуе формулу для Беларусі. У такім выпадку мае рацыю Лукашэнка, які 31 снежня заявіў на актыве Магілёўскай вобласці аб тым, што на пачатку года для Беларусі кошт газа будзе высокі, але потым ён знізіцца і ў сярэднім па году па 2009 ён будзе прыкладна як і ў мінулым годзе. Цяпер беларускі бок і расійскі бок гандлююцца яшчэ па стартавым кошту. Прадстаўнік амбасады расійскай у Беларусі казаў тым, што кошт газу для Беларусі будзе вызначаны дзесьці напрыканцы студзеня, пасля таго, як адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету, калі будуць пэўна выкананы нейкія палітычныя ўмовы.
Кошты на газ на 2008 год былі хутчэй палітычнымі, чым выведзены па нейкай эканамічнай формуле. Кошты на газ у 2009 годзе, канешне, будуць палітычнымі, і тут не зусім будзе карэктна гаварыць аб тых ці іншых формулах. Падчас візіту гаспадара Лукашэнка поездка в Москву, война российско-украинская газовая была довольно предсказуемая, то Беларусь может быть альтернативой Украины, когда разговор идет об газовом транзите. Тому, конечно, это будет, я думаю, сприяльный кошт. И то, что кошт будет вызначен только после посещения Высшего Державного Совета, это означает, что Москва просто будет глядеть, как за этот месяц Беларусь продемонстрирует свою здольность быть политичной транзитной альтернативой Украине.
Прогучала передача «Экспертиза свободы», присвященная российско-украинскому газовому конфликту и его впливу на Беларусь. У передачи брали удел экономичная оглядальница газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.